Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Dejlige enhedslytter. Jeg har valgt at gendele episode 14, fordi jeg synes, den har så mange utrolig vigtige facetter i sig, som jeg så nødig vil, at du går glip af. For der er så mange gæster, der lige nævner vrede i vores samtaler, men jeg har faktisk en hel episode, hvor jeg dykker ned i vrede og undertrykt vrede og dens mange kapper sammen med psykolog Frej Fogh Prahl. Jeg ved, I er så mange skønne enhedslyttere, som har været med fra start, men I er altså også utrolig mange, som er kommet til, måske for et år siden eller en dag siden. Og jeg ved, at der er mange, der ikke går tilbage i enhedskataloget, så derfor så vil jeg gerne fremhæve nogle episoder en gang imellem, sådan at jeg ligesom kan være med til at sikre mig, at hvis du har lyst, så går du i hvert fald ikke glip af de her emner eller gæster. Og det fantastiske med enhedssamtalerne er, at de jo faktisk aldrig bliver for gamle, bare fordi de er 1, 2 eller snart 3 år gamle. Emnerne er jo menneskelige og relevante altid. I min samtale med Frej, der dykker vi ned i, hvornår vi er vrede, hvad vrede er, hvordan den kan vise sig, men også hvilken betydning det har, når vi ikke står ved vores vrede, eller faktisk ved, at det er vrede, vi oplever, eller ikke får italesat den. Så, hvis du vil lære din egen vrede bedre at kende, men også konsekvenserne, hvis du ikke kender til den, så lyt med. Vi taler faktisk også om forventninger og skuffelse og tillid og ærlighed og vrede i venskaber og parforhold, forældreskabet. Ja, og så får du faktisk også et indblik i en vigtig byggesten i fundamentet for mit og Johns fælles forældreskab. Så det her, det er som sagt en gendeling af episode 14. Men faktisk så har Frej også været på besøg igen i episode 37, og der dykkede vi ned i de 5 kærlighedssprog. Og det er virkelig også en samtale, som jeg kan anbefale. Begge samtaler vil med garanti påvirke alle dine relationer, hvad end det er i parforhold eller venskaber. Så, rigtig god lyttelyst, og husk at dele den her samtale med andre, som du mener kan få glæde af den. Du vil nu lige om et øjeblik høre den gamle intro, inden samtalen går i gang.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
kender måske min gæst fra tv-programmet Fede Forhold. Frej Prahl er psykolog, forfatter og specialiseret parterapeut. Han har skrevet flere bøger, blandt andet Den sunde vrede i familielivet, som jeg vil anbefale alle, også selvom du ikke har børn. Vrede er en fuldstændig normal oplevelse. Det er et vilkår ved at være menneske, ligesom følelserne som glæde, sorg, tristhed og lykke. Alligevel er vrede udskilt, og fra vi er små bliver vi belønnet for at være søde og artige, og det forventes, at vi undertrykker eller pakker vores vrede væk for at være en del af familien. Jeg er super glad for, at Frej har sagt ja til at gæste Enhed og give både mig og dig et indblik i, hvad vrede egentlig er, hvordan vi tør se den i øjnene og skabe rum til vores vrede. I episoden her taler vi om ærlighed, vrede, at være passiv-aggressiv, sårbarhed og meget mere. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden Enhed, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om Enhed.
Jeg havde lavet sådan en lille spørgsmålboks på Instagram, hvor at jeg spurgte mine følgere og lyttere om, hvad der kan gøre dem vrede. Mm. Og det var ret interessant, fordi det var meget tydeligt, at sådan jeg havde forberedt mig på at få sådan en masse gode hverdagsindsigter omkring, hvordan vi kan blive vrede over en cyklist, der drejer ind foran, eller ens partner, eller ens forældre, eller børn, eller sådan noget, eller chef for den sags skyld. Men det var sådan nogle meget store ting, som sådan, når jeg spørger folk, hvad gør dig vred, så tænker de straks uretfærdighed, magtmisbrug, altså sådan nogle meget store begreber. Og så kom jeg bare sådan til at tænke på, gud, men det er lidt interessant, fordi vrede er jo en naturlig følelse af mange. Og det er jo noget, vi fleste oplever dagligt.
Mm.
Men vi er åbenbart ikke helt bevidst om det, kan jeg næsten udlede ud fra de svar, der kom ind.
Mm.
Vil du ikke godt starte med at fortælle, sådan, så vidt muligt, hvad er vrede?
Mm. Altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det er nok også... Altså, det er jo... Det, at der er så mange, der er dine følgere, eller dem, der så skriver til dig, at de altså benævner sådan store ting som uretfærdighed i krig i verden, eller hvad det nu er, man kan blive vred over, det siger måske noget om, hvor svært det er for mange mennesker faktisk at få greb om, hvornår de er vrede, og hvad vrede i virkeligheden også er for dem, hvordan den ser ud.
Mm.
Og det er jo noget af det, jeg sådan selv har været meget nysgerrig på, og prøvet at beskrive i min bog, altså min bog Vredens Former, altså finde ud af, hvilke skikkelser optræder vreden i virkeligheden i, for at hjælpe folk med at navigere i, altså hvordan ser min vrede ud, hvordan kommer den til udtryk, for det er også forskelligt, hvordan den kommer til udtryk, tænker jeg. Og altså helt grundlæggende, så er vrede vel en eller anden kraft, vi har med os ind i verden, som handler om at altså passe på os selv, tror jeg helt, helt basalt. Altså hvis nogen kommer og vil angribe mig, eller angribe mine børn, eller angribe dem, jeg har nær på, så skal jeg have en kraft, der ligesom kan gøre, at jeg enten kan tage benene på nakken og løbe min vej, eller jeg kan forsvare mig selv og de mennesker, der er omkring mig.
Mm.
Og der tror jeg, at vreden helt klart er sådan et forsvarsværk, hvis man skal sige det på den måde. Men det er også en kraft, vi bruger til at altså komme hen imod vores mål. Hvis vi har et eller andet, vi sætter os for, så er det jo også vreden, vi bruger. Det er jo også vreden, der ligger bag de store protester. Apropos dine følgere, det er jo også vreden, der bekæmper uretfærdighed. Altså, hvis noget ikke er okay, så mærker jeg, hvad der er noget på spil her. Det er ikke i orden. Vi skal lave forandringer.
Mm.
Det er også vreden, der driver forandringer. Altså, kæmpestore protestbevægelser, vælter uretfærdige diktatorer og alt sådan noget. Det er også vrede, der ligger bag der, ikke? Og det er jo en konstruktiv vrede, ikke? Der netop ændrer på noget, som ikke er okay. Og jeg tror på samme måde, at det er noget af det, vi mærker helt ned i vores nære dagligdag, når at vores børn gør noget, eller vores partner gør noget, vi bare kan mærke ikke er okay, så mærker vi også, tror jeg, vreden. Og der får vi måske ikke altid sådan kommunikeret den ud, eller får sagt, hey, det bliver vred over, så manifesterer den sig måske mere skjult og subtilt, og på en måde, hvor ingen fatter, hvad der er på spil, fordi du går rundt og ulmer et eller andet sted over et eller andet, der er sket. Men der er nok sket noget, som har trykket på en eller anden knap inden i dig, som du ikke synes var okay. Og der er min, hvad skal man sige, mission har været at trække vreden sådan lidt ud, altså prøve at få et venligere forhold til den, få den ud i lyset, for at vi den vej igennem kan blive bedre, altså kan blive klogere på, hvad er det, der rammer mig? Hvad er det, jeg bliver trigget af? Så vi også kan få adresseret det til den person, det nu drejer sig om, eller det menneske, det drejer sig om.
Mm.
Ja.
Jeg kommer sådan til at tænke på, når du siger, at vrede netop kan være altså produktivt, eller altså sådan det... at jeg så en dokumentar omkring der, hvor basketball var virkelig stort. Jeg kan sådan huske dengang, da Space Jam også kommer ud og smadrede. Men hvor man får et indblik i Michael Jordan, hvad det egentlig er, der driver ham til at blive en af verdens største sportsudøvere. Og det er jo så tydeligt, at det er vrede.
Ja.
Altså det er sådan vrede mod dem, der ikke tror på ham, vrede mod dem, der måske er provokerende overfor ham af modspillerne, eller altså sådan, og så ser han bare tunnelsyn på, okay, men hvordan kan jeg ramme dem her, det kan jeg gøre ved at vinde, eller
ja.
Altså sådan, og der kan man sige på godt og ondt, at der er vreden måske til hans fordel, i hvert fald når det gælder inden for karriere, ja. Men når du siger det der med, at det viser sig måske på nogle andre punkter i hverdagen, når vi så oplever vrede, der kommer jeg sådan til at tænke på, jeg kan godt nogle gange, jeg ved ikke, om jeg sådan direkte bliver vred, men jeg bliver måske skuffet, eller altså når min partner måske gør noget, eller ikke gør noget, som jeg havde forventet.
Mm.
Og så bliver jeg nok sådan lidt kold. Eller
ja.
Sådan lidt sådan... Altså du ved, han kan jo godt mærke det. Altså han kan måske mærke, at jeg undviger hans blik, eller at kysset det bliver sådan et hurtigt, kedeligt et. Eller,
ja.
Altså du
ja,
ved sådan... Og så kan han så gå rundt bagefter og tænke sådan... Nå, kan jeg vide, altså, hvad jeg har gjort forkert nu? Fordi han kan måske ikke helt sådan lige adressere... Eller sådan tænke tilbage på, hvornår det helt præcis startede.
Nej.
Ja, så det er måske mere egentlig, fordi jeg nogle gange har en forventning om noget andet i mine relationer.
Ja.
Og så bliver jeg skuffet, og så i stedet for at sige,
ja.
Og jeg kunne faktisk mærke, at da du gjorde det der, så gjorde det det i mig, eller...
Men ved du det lige der, når det sker?
Nogle gange ja.
Mm.
Jeg tror, i takt med, at jeg er blevet mere sådan, hvis man kan kalde det sådan selvbevidst, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvornår det sker. Men om jeg så formår rent faktisk sådan om, hvad kan man sige, transformere min adfærd i øjeblikket, til at faktisk bare sætte ord på eller sige det, det er ikke altid det lige.
Kan du selv mærke sådan, hvad der står i vejen? For at du siger det, når du kan mærke det, eller når du faktisk er bevidst om, hvad det er, der sker.
Jeg tror faktisk, den kan være tvetydig. Det kunne både være ønsket om ikke at ville gøre ham ked af det, eller sådan, ikke også? Fordi jeg ved jo godt ofte, at altså, vi, det eneste, vi vil i vores familieliv, det er jo egentlig kun at løfte hinanden og gøre hinanden glade.
Yeah.
Og hvis man så lige pludselig skulle få at vide, at man lige har gjort noget, der faktisk har gjort det modsatte i den anden, så...
Yeah.
Ja, det ved jeg i hvert fald, min mand ville blive ked af.
Ja.
Og det andet er nok også, at der godt nogle gange kan være nogle ting, hvor at det måske vil være lidt pinligt at sige det. Eller sådan.
Ja, ja, ja. Ja,
altså,
ja noget, at det faktisk betød noget for mig, det der. Altså, fordi det i nogens øjne måske kunne være en små ting, eller en lille ting. Altså, så stå, stå ved det.
Ja.
Ja.
For eksempel, nu kommer jeg til at tænke på de 5 kærlighedssprog.
Mm.
At... Det er faktisk kun et års tid siden, jeg lærte dem at kende.
Som er forskellige måder at udtrykke kærlighed på, at forstå kærlighed.
Præcis, ja. Hvad er det nu, altså de er...
Værdsættende ord er en af dem, så er der berøringer, tjenester, tid til hinanden.
Ja, og så den sidste, det er gaver.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg har altid omkring sådan min fødselsdag eller sådan noget, oplevet sådan en enorm skuffelse bagefter. Selvom at jeg ikke ser mig selv som materialist. Og jeg har aldrig troet, at mit nummer 1 kærlighedssprog skulle være gaver.
Nej.
Indtil jeg så finder ud af, om de 5 kærlighedssprog, og tager en test, og så er det bare totalt åbenlyst, at det er gaver, der er nummer 1.
Ja.
Og så da jeg begynder at reflektere tilbage på min adfærd, helt fra barnsben af, jeg elsker at give gaver.
Yeah.
Jeg elsker at give gaver. Så det er jo så åbenlyst et eller andet sted, at det er jo også den måde, jeg vil modtage kærlighed tilbage på. Og så fandt jeg jo så ud af, at det handler ikke om det materialistiske, det handler mere om oplevelsen af, at den anden har haft brugt tid på at tænke over, hvad det er, der vil gøre mig glad, eller et eller andet i den stil, ikke? Og føle sig set og sådan.
Ja.
Men det vil jeg for eksempel, apropos det, du så sagde, altså det vil gøre mig, jeg vil blive lidt flov over ligesom at skulle sige, at den her gave, synes jeg faktisk ikke var god nok. Sådan.
Det er så sjovt, det der. Altså jeg har haft det på præcis samme måde med fødselsdag også.
Ja.
Og det er ikke, fordi mit primære kærlighedsbrug er gaver, tror jeg, men det er altid blevet gjort ekstraordinært meget ud af min fødselsdag som barn.
Ja.
Altså mine forældre har gjort virkelig meget ud af dem, især min mor. Og det har sådan gået, og det har været forfærdeligt, fordi Vibeke, min kone, har kunne mærke det jo. Altså den der forventning, du snakker om, som du også har, den har jeg også haft.
Ja.
Så det var sådan enormt pres for hende jo. Altså at skulle levere på det der, ikke? Så der var også noget, og det var også lidt synd på en måde.
Ja.
Netop, så vi mærker også lidt rigtigt.
Ja.
Begge to, når der er sådan lidt flot at stå på mål, altså omkring. Men jeg kender så meget den, for jeg havde også den der, men jeg kunne ikke rigtig indrømme det. Så gik jeg bare lidt sådan utydelig, altså vred netop, eller skuffet, eller hvordan vreden nu viste sig. Og det påvirkede også Vibeke rigtig meget. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man... at det interessante her er jo, og vi kender det jo i mange sammenhæng, ikke bare i forhold til det her, men at der er et eller andet, der rammer os, og vi kan have forskellige grunde svært ved at stå ved, at det rammer os.
Hmm.
Problemet er bare, at det rammer os alligevel. Altså selvom vi ikke vil stå ved det, så bor det stadigvæk i os, den der irritation og skuffelse, og den siver stadigvæk ud.
Yeah.
Et eller andet sted, altså over hos vores partner, og det mærkes, ikke? Som en eller anden mere utydelig vrede, eller mere passivt aggressiv vrede, eller den kan... Og det er rædselsfuldt at være i det, Så hvad gør man ved det? Altså, jeg tror virkelig, det handler om, at turde eje den vrede, man har, og samtidig vide, at det måske er sådan lidt fjollet. Altså, at man har det på den her måde. Mm. At man faktisk kan sige, for eksempel du til din mand, og jeg til min kone, ikke? At jamen, det er rigtigt, du mærker rigtigt. Jeg er skuffet, og jeg ved, der er intet med dig at gøre. For jeg ved godt, du har lagt dig i selen for det, du har gjort det skide. Og også, altså, virkelig prøve også at få øje på, hvad den anden faktisk har gjort, så det ikke bare bliver sådan noget med, at man siger det sådan papegøjeagtigt, jeg kan godt se, hvad du har gjort, eller sådan, hvis man ikke mener det.
Yeah.
Få øje på, hvad den anden faktisk har gjort. Og med den viden, du har om din partner, jo også måske vide, at han har gjort et stykke arbejde her, og det sætter du faktisk pris på.
Mm.
Og det, at du er skuffet og sådan noget, det handler faktisk, altså, ikke nødvendigvis om ham, men det handler om noget inde i dig selv, som du arbejder med.
Mm.
Og altså bare få det ud i det åbent, bare det at sige det højt, ja, jeg er, for jeg har en lille pige inde i mig, der bare vildt gerne vil et eller andet, ja. Ikke? Og det er hende, eller jeg har en lille dreng inde i mig, som bare rigtig gerne vil. Det løfter en lille smule fra den anden også.
Ja.
Samtidig med, at man får bragt den information videre over til sin partner. For nogle gange kan det også være værdifuldt, at hvis din partner ikke ved det,
ja.
At det er også andet, der betyder noget
ja.
For ham eller hende. Ikke? Og jeg tror bare, det gælder så meget i alle henseender. Ej, jeg vil bare så gerne have, at du kyssede mig, når du kom ind ad døren. Eller jeg vil så gerne have, at du lige havde lagt en hånd på mig, da jeg stod der. Altså, der er alle mulige situationer, hvor vi så gerne vil have haft, har vi har forventninger, sådan tavse forventninger. Og der bliver vi... Der tror jeg, det er en kunst for os, at ture at stå ved vores forventninger, men uden, men samtidig holde ud, at den anden ikke er forkert, fordi den anden ikke imødekommer forventningen. Mm. Altså, fordi det, der ofte sker, det er den anden farlige fælde at falde i, det er, at man tænker, at den anden burde jo også gøre det.
Mm.
Selvfølgelig burde den anden jo lige se, at jeg havde brug for et kram lige der, eller selvfølgelig burde den anden se, at jeg havde brug for en større gave, eller selvfølgelig burde den anden. Og når vi kommer i den fælde, så tager vi også, altså så sidder vi fast i en meget giftig form på vrede af min egen erfaring, hvor jeg sådan lukker om mig selv og bliver sådan fjern, og min partner mærker den forkerthed, jeg stråler over imod ham eller hende, og så får man overhovedet ikke lyst til at være der, og man får slet ikke lyst til at komme nær, fordi man så meget føler sig forkert gjort eller sådan noget i kontakten, ikke? Så det gælder om, eller det gælder om, jeg tror, der er en retning i, at man både kan stå ved, at man har det på en særlig måde, uden at man tænker, at den anden burde have set et eller andet, eller, og det gælder både vores børn og vores partner.
Ja.
Ja.
Når du siger sådan passiv-aggressiv, eller skjult aggression, eller sådan, hvordan kan det vise sig?
Det kan vise sig på mange måder. Altså, jeg kan huske selv med min dreng jo, altså jeg oplevede jo, min historie med vrede startede jo nok med min kone først og fremmest. Jeg har aldrig lært det, altså hjemmefra, sådan at være rigtig vred. Det var sådan noget med, at man... Altså, jeg kommer fra en skøn familie, men min far, der var, altså, er børnepsykolog og en mor, der er pædagoger. Og jeg kan huske, første, bare for at illustrere, hvordan det var, første gang, jeg var i børnehave, i min nye børnehave, vi kom fra Aarhus til Ringkøbing, så havde jeg min far med nede i børnehaven der, hvor jeg skulle introduceres. Og så kan jeg stadigvæk huske, at da vi sådan åbner døren ind til den her nye børnehave, Vasegården hed den, så kommer sådan en lille bitte tæt dreng sådan løbende imod mig. Helt vildt hurtigt. Han hed Peter, med sådan en løftet plastikkrokodil over sig. Og sådan en rigtig hård plastikkrokodil, ikke sådan en gummitrøj, den var lavet af. Og jeg kan stadigvæk næsten mærke, hvis jeg lukker øjnene og tænker på det, de der knupper fra den der plastikkrokodil, der bare sådan borer sig ind i min lille barneskulder, ikke? Fordi han skulle bare give ham den nye dreng en ordentlig velkomst. Og det gjorde simpelthen så ondt, og jeg kan huske min fars reaktion på det, det var, nå Frej, ja det er jo bare lige Peters måde at sige goddag på.
Ja.
Og det siger bare noget om, hvordan man ligesom så, altså det var ikke sådan, at man tænkte, hvad fanden er det? Eller sådan noget. Det skal du ikke finde dig i, og hallo, man klap ham lige en tilbage, eller et eller andet. Ikke? Altså, det var sådan, at man skulle sådan forstå den andens gode intentioner, og gode grunde til at gøre det, den anden gjorde. Og det var der jo rigtig meget værdifuldt at sige om, fordi det var jo fantastisk at have den egenskab med sig. Men jeg lærte aldrig rigtigt, jeg blev aldrig fortrolig med min egen vrede, og min egen sådan løve, jeg også havde et andet sted end i mig selv. Så det er altså møder Vibeke, min kone, ikke? Hun har et anderledes meget, meget afslappet forhold til sin vrede. Virkelig rart. Men det var meget utrygt for mig i starten, fordi jeg havde jo ikke lært min at kende. Så når hendes bare bullerede frem, så havde jeg jo alt muligt ukendt landskab ind i mig, jeg ikke kendte.
Mm.
Og så den måde, jeg reagerede på det, det var ved at blive altså, vred tilbage, men det var netop subtilt. Eller mere sådan bedrevidende. Sådan forklædt i ro, eller sådan rolig nu. Jeg indtog ligesom sådan en, hvad hedder det, sådan en voksen...
Ja, jeg kan godt forestille mig, altså det er sådan lidt en, ja, det kan jo nærmest blive sådan lidt nedladende, og sådan lidt,
Præcis.
Man hæver sig selv lidt over den anden.
Præcis. Ja. Ja, man bliver sådan lidt arrogant på en eller anden måde.
Ja. Ja. Mens du lige render rundt og er lidt fanget i de der følelser der, så sidder jeg lige herop og styrer på det.
Præcis. Ja. Præcis det der med, at man sidder deroppe. Og i virkeligheden, så var det jo ligesom, det var måske endda mere vredt. Altså, for der var også meget negativ energi, nedvurdering i den der energi, jeg kom med. Mm. Og hun blev bare endnu mere vred og tosset, endnu mere følelsesladet, ikke? Når jeg begyndte på det der rolig nu og opfatter som en voksen. Og, altså, og i virkeligheden, der fattede jeg ikke på det tidspunkt, at det handlede enormt meget om, at det var min måde at passe på mig selv. Det var min vrede, egentlig. Det var den skikkelse, den tog på det tidspunkt. Og, og sidenhen, så var det så Harald, min førstefødte, der fik det i gang i mig. Ikke? For der tænkte, der havde jeg alle mulige forestillinger om, også jeg ikke måtte være vred. Det kom ikke bare fra min barndom, det kom også fra kulturen og den forestilling, man har om, hvordan man skal være en forælder. Man skal helst ikke hæve stemme, man skal helst ikke dit og dat. Og der prøvede jeg også at kontrollere den, og sådan undertrykke den, og sådan få den væk. Og der manifesterede den så ofte i sådan et, altså jeg kalder det et fravær, fordi jeg ikke har andet ord for det, men i en, hvis han kom løbende hen til mig med et eller andet tegning, og jeg sådan var vred på ham over et eller andet, han gerne ville vise mig sådan, far, se, jeg har den her, eller han ville invitere mig med en leg, eller et eller andet, så havde jeg bare ikke lyst. Altså, det var sådan en ulyst til at være sammen med ham, jeg kunne mærke. Mm. Og det var simpelthen, fordi jeg ikke fik udtrykt min vrede over for ham, så kom den skulle ud på en eller anden måde, og det er det, der er pointen. Altså, mange af os tror, vi kan bare forbyde vrede, eller vi kan bare sige, det ikke skal være der, så forsvinder det nok. Det gør det jo bare ikke. Altså ligesom dig med fødselsdagen der, det forsvinder jo ikke bare, selvom vi ikke vil have, det skal være der. Så kommer det bare ud meget mere i sådan en, altså ignorerer min partner, eller jeg bliver sådan kold, stille.
Men faktisk, som du siger også, det der med at trække sig i relationen.
Ja, lige præcis.
Altså det kunne man også, jeg kunne finde på at gøre det over for venner, for eksempel, hvis det er. Så det er lidt nemmere ikke at svare næste gang, de ringer, eller sige, man har haft travlt, eller sådan noget.
Fuldstændig rigtigt. Ja. Præcis. Og problemet er, når man gør det på den her måde, og jeg gør selv det samme, så det bliver utydeligt også for den anden. Jeg kan huske, Harald, han spurgte på et tidspunkt, far, er du vred lige nu? Altså, og kigger sådan mærkeligt op på mig, fordi han havde brug for også at finde ud af, hvor er jeg egentlig henne?
Ja.
Og det var nok mit wake-up call til at tænke, okay, jeg bliver nødt til at blive mere tydelig på, hvad der egentlig sker inde i mig. Og så er det trods alt bedre, at det bliver sådan et bum, bum, bum. Og nogle gange også, hvor nogle gange han bliver lidt bange, ikke? Og så kan vi så hjælpe ham med det bagefter. Frem for, at det bliver sådan noget mellem linjerne, som ingen rigtig forstår, hvad handler om.
Mm.
Og det bliver også nemmere for mig at finde ud af, okay, der er bare noget, jeg ikke rigtig, altså, jeg vil have, der er bare nogle ting, jeg kan mærke, det vil jeg ikke have. Vi skal simpelthen hurtigt ud af døren, fordi det andet, men så længe jeg kan tage ansvar for, det er mit, altså det er mig, der har det på den her måde. Det er ikke, fordi han burde komme hurtigt ud af døren. I virkeligheden, det er bare mig, der har det sådan, at det vil jeg gerne, fordi jeg nu engang er den far, han har fået, ikke? Og det samme kunne man sige som partner. Jeg er nu engang den partner, Vibeke har fået, det vil sige, at der er nogle ting, der trigger mig i en særlig grad, og det bliver jeg nødt til at stå på mål for.
Mm.
Selvom man kunne tænke, at andre vil sige, at jeg ser for følsom ud, eller jeg, når jeg siger, at det vil være dejligt, at hun roste mig for et eller andet, ikke? Så kunne jeg tænke, ej, behøver jeg virkelig rose for det? Jamen, det gør jeg åbenbart. Altså,
yeah.
Det kan jeg mærke, at gøre.
Yeah, det...
Ja.
Yeah.
Så jeg tror, der er en kæmpe kunst for alle at gøre det, du startede med at sige, det der med for børn og foran sine børn og foran sin partner at kunne stå ved de behov, man nogle gange har.
Ja.
Ja, fordi det har alle mennesker, jeg snakker med, svært ved. Og det er også, fordi vi ikke har lært det. Altså ingen af os har jo selv lært, at tror jeg, at de fleste af os har lært, at det har været okay egentlig at have det, som vi har det som børn. Eller,
ja.
Vi har fået at vide, at vi var for det ene, det andet og det tredje. Du er for krævende, du plager for meget, du er grådig, du er egoistisk, du er hysterisk, vi har fået alle mulige labels på os. Vi har alle sammen mærket, at vores behov, der var ikke plads til dem.
Nej.
Og der tror jeg, at vi har fået en erfaring med, desværre, fordi jeg tror, vores forældre kunne faktisk være kommet ret langt med bare at sige, wow man, det kan da godt forstå, at du har lyst til det der stykke slik eller andet, det må du ikke få.
Ja.
Altså færdig arbejde, men der er man jo ikke stoppet, man er jo gået over og gjort behovet forkert. Og så, hvordan kan du nærmest være bekendt at have behov for det der stykke slik?
Ja.
Eller, hvordan kan du være bekendt at blive vred over det der? Fordi det der er ingen grund til at blive vred over.
Ja.
Eller sådan. Og det budskab, og det jeg har selv sagt det samme til mine børn, så det ikke bliver sådan heldigt, hvad det angår. Men hvis man igen og igen får det budskab serveret, så begynder du at tvivle på din egen ret til at have behov.
Ja.
Og der tror jeg, at vi i vores parforhold og fællesskab skal prøve at lære, at det er okay, at vi har behov. Det er ikke sikkert, at de kan blive mødt altid, og det er ikke sikkert, at de kan... Altså, og det er også okay, fordi det må også være sådan, men det betyder ikke, at vi ikke har ret til at have vores behov.
Præcis.
Ja.
altså, når du siger det, du siger der, så kommer jeg sådan til at, altså jeg kan sådan lige se sådan nogle situationer for mig, hvor at, du ved, når man overhører andre forældre med deres børn, eller sådan, og jeg kan bare huske, at jeg så, og igen, man kender jo aldrig deres forhistorie, eller hvordan dagen er gået, og sådan nogle ting i den stil, men det var en pige, der var rigtig, rigtig ked af det, og faren blev bare ved med sådan, og sådan halvråbe af hende, sådan, det er ikke noget at være ked af det over, eller sådan, og jeg kan bare huske, og igen, jeg er virkelig ikke en perfekt forælder, vel, men, men lige det der, der synes jeg alligevel, at vi ved nok til, ja, det gør vi jo egentlig ikke, men jeg havde måske læst en bog om et eller andet, jeg ved det ikke, men hvor jeg ligesom havde lært, at det er måske en fordel at ligesom sige til barnet, jeg kan godt se, du er ked af det lige nu, eller jeg kan godt forstå, du er ked af det lige nu, så man ligesom møder barnet der, hvor de er, men vi skal videre, eller altså sådan et eller andet i den stil. Jeg kunne bare se den der pige der, altså, det er ikke noget at være ked af, altså sådan, så bliver man virkelig gjort forkert. Men når det så er sagt, så kommer jeg sådan til at tænke på, kæft mand, var det faktisk udfordrende at være forældre nu til dags, fordi på det, jeg lige har siddet og sagt de sidste 30 sekunder nu, at vi ved så meget om psyken, og om børneopdragelse, og what to do and not to do, og, men så, og, altså, så det er som om, og så skal du tælle til 10, eller du skal, altså du ved sådan, der er så mange forventninger, både inde i mig selv til måden at være forældre på, men også sådan samfundet, at jeg synes godt nok, det er svært. Altså sådan, det er svært at... Ja, fordi man kan sige, altså før i tiden, så var de da det mindste undskyld med, at man næsten ikke vidste bedre, eller sådan, du ved, nu der ved vi så meget.
Ja.
Men bottom line, så er vi stadigvæk bare... børn, der er blevet voksne, eller der er vokset, der bliver trigget af ting, og har følelser som tristhed, eller vrede, eller sådan inde i os. Så hvad gør jeg egentlig bedst over for mine børn? Viser dem, jeg kan faktisk også godt blive vred nogle gange, og det er okay, og jeg elsker dig stadigvæk, selvom jeg er vred.
Yeah.
Eller skal jeg holde det nede, og så netop blive sådan, have sådan subtil aggression imod dem, eller altså du ved, eller sådan, der er et eller andet i tonelejen, eller der er et dødt blik, eller jeg tænker egentlig umiddelbart det bedste, at jeg måske egentlig lader dem både være vrede, og også at jeg selv nogle gange bliver det, men selvfølgelig på en måde, hvor man ikke skader andre, eller sådan.
Jo, men altså jeg tror igen, der altså det, altså jeg møder jo rigtig mange af de her forældre, og jeg oplever bare, at der er en kæmpe usikkerhed blandt forældre i dag. Og det gode ved den usikkerhed er jo, at vi jo begynder at forholde os reflektivt til vores eget forældreskab, hvordan vi skal være forældre.
Yeah.
Så er nok en usikkerhed, vi ikke kommer udenom.
Yeah.
Men jeg oplever også, at den har haft den konsekvens, at mange forældre prøver at være rigtige forældre. Yeah. Det vil sige, at de hele tiden har sådan en eller anden stemme, der kører ind i baghovedet om, hvordan de burde være i forskellige situationer.
Yeah.
Og i forhold til vrede, så kan man sige, at altså vrede opstår, når der er en stor uoverensstemmelse mellem, hvordan jeg forestiller mig, andre burde være, og hvordan de er i virkeligheden. Og lige så vel, hvordan jeg selv burde være, og hvordan jeg er i virkeligheden.
Mm.
Og der tror jeg, vi skal gøre, hvad vi kan for at mindske den der uoverensstemmelse mellem burde og virkeligheden.
Mm.
Fordi hvis virkeligheden bare er, jeg kan ikke rumme dig, så er virkeligheden jo, jeg kan ikke rumme dig, uanset hvor mange forskrifter der er om, jeg burde kunne rumme dig lige nu.
Mm.
Og der er et eller andet med, hvad gør jeg som forælder, når jeg bare ikke kan rumme dig? Altså når jeg ikke kan rumme mit barn, for eksempel er ked af det. Som den der far, det er jo enormt afmægtigt sted. Jeg kan ikke rumme, at du er ked af det. Jeg kan ikke finde ud af at være sammen med det. Jeg trigger alt det i mig. Så kan jeg godt prøve at gøre det, som bøgerne skriver, at jeg skal, at rumme det. Men det bliver endnu mere utrygt for pigen, for hun kan jo på en måde se på far. Du ser helt forkert ud i ansigtet.
Mm.
Du prøver virkelig, men der er et eller andet helt galt.
Mm.
Og så er det faktisk næsten bedre, det han gør, den der far der siger, det er ikke noget at være ked af, ikke? Altså det er trods alt bedre, end at prøve at gøre gode miner til slet spil, altså på den måde, for han siger jo ligesom, hvad der er inde i ham, du skal ikke være ked af det. Man kan sige, det næste trin for ham kunne jo så være at sige, altså jeg kan ikke rumme, du er ked af det. Altså hvis han ansvar for det, og siger, det er mig, altså det har ikke noget med dig at gøre, jeg kan bare ikke finde ud af det.
Yeah.
Og så må hun ligesom sætte noget andet op med det. Men det er jo ærligt, altså det er jo sådan, han har det.
Yeah.
Og der tror jeg nogle gange, at mange forældre prøver i bestræbelserne igen på at være rigtig gode forældre og alt muligt andet, gør det bedste for deres børn og ikke at skade dem osv., så undertrykker de, hvordan de i virkeligheden har det.
Ja.
Og det ser jeg bare gå endnu mere ud over relationen med børnene, for det bliver meget mere utydeligt, og børnene kigger op på de der forældre, der ser helt mærkeligt ud i ansigtet, og de ved ikke, hvad det betyder, og så kan de projicere alt muligt ind i det der ansigtsudtryk, og det kan blive meget farligere end virkeligheden, som egentlig er. Og det er jo ikke, fordi det ikke gør ondt at få at vide, at ens forældre ikke kan rumme, at man er ked af det. Det kan også gøre ondt, for så bliver du jo ensom i det.
Yeah.
Men det er jo sådan, det er, mener jeg bare, så det kan vi ikke flygte fra.
Nej.
Så jeg tror, vi... Altså, jeg tror virkelig, vi går... Det er noget med at øve sig i at kunne være dem, vi er, og tage ansvar igen. For det er jo igen, vi er tilbage ved det her med behovene, og hvor jeg er henne, og hvor er mine. Og hans behov er jo lige der, at hun skal stoppe med at græde, for han kan ikke holde ud af at være i det. Mm. Det er jo hans grundlæggende behov, og hun har et behov for at græde, og han er græde ud ved. Og det kan hun så bare ikke få lov til, fordi det er der bare ikke lige der. Og så kan han måske på et senere tidspunkt komme hen til hende, når han er i ro igen, og sige, nå, var det lidt kedeligt, du ikke kunne få lov til at græde ud lige før, for det kunne jeg ikke. Ja, det var det. Ja, det kan jeg egentlig godt forstå.
Ja.
Altså, og det er jo en kæmpe ting for hende bare for at vide, og der tror jeg, vi skal fatte, hvor meget det egentlig har rykket bare de sidste 50-60 år. Altså det, vi kan snakke med vores børn om det.
Ja.
Og sige, det har ikke noget med dig at gøre. Det er bare mig, der er sådan en gang imellem. Og så synes jeg, det bliver for meget, at du græder. Det kan jeg ikke. Altså, fordi børn har i før i tiden tænkt, det var dem, der var noget i vejen med hele tiden, hele vejen igennem, ikke? Og der tror jeg, vi kan gøre et stort stykke arbejde for at befri dem fra den forkerthedsfølelse, eller hvad det nu skulle være.
Ja. Ja, fordi som du selv siger, det handler om en eller anden form for ærlighed, både over for sig selv,
altså
om hvad der foregår inde i, men så også for ens omgivelser, hvad end det er ens børn, eller partner, eller venner, eller altså...
Præcis.
Ja.
Og den ærlighed kan jo såre både din partner og dine børn. Altså, når vi siger det, men den sårer bare meget mere, hvis vi forestiller os, at der er noget i vejen med vores børn eller vores partner, når vi fyrer den af. Så der er en eller anden kunst, jeg kunne stå op for, som du startede med at sige, hvordan jeg egentlig har det, og hvornår jeg bliver vred. Men det er jo ikke, fordi jeg bare tænker, at det bare... Altså, jeg mener virkelig, det er ikke, fordi det bare bliver godt så. Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, så er alle bare glade. Det er jo ikke det. Jeg har mega mange... stadigvæk skænderier med min søn, og der er stadigvæk, og han kan også blive, wow, hvad skete der der, far, ikke? Men nu har vi et sprog omkring det, og han kan sige til mig, ej, du har virkelig været streng i dag, du har virkelig været streng, nu har jeg det, ja, det har du altså virkelig været, nå, okay, og så kan vi sidde sådan noget, og bare det, at man kan have sådan en snak om det, og det er ikke sådan, at jeg sidder og får mega dårligt samvittighed og pisker mig selv, og tænker, ej, det burde jeg da ikke have været, og sådan noget, men jeg pisker heller ikke ham, og siger, jamen, det er da klart, jeg er så streng, og du er sådan en lille lorteunge. Altså, jeg tror, hvis man kan komme ud af de der to fælder, der hedder enten, for det hører jeg også mange mødre, der især mødre, som bliver helt fortvivlede, og ej, det er også virkelig ked af, jeg skulle aldrig have opdaget, jeg skulle aldrig have gjort de der ting, og hvordan kan jeg gøre det godt igen? Og, altså, det har børn heller ikke brug for.
Nej.
De har ikke brug for, at man virkelig bliver sådan lille forældre af det. Altså, de har brug for, men det, de har brug for, tror jeg, er, at man kan sidde stille og roligt og snakke lidt med dem om det, og have et sprog om det.
Ja.
Ja.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Men jeg kan ikke lade mig hæfte mig ved, at du sådan nævner Harald ofte.
Mm.
Fordi at...
Jeg har jo selv to på samme alder, ikke?
Jo, det er det. Jeg har også en dreng på 9 og en pige på 7. Og, eller undskyld, næsten 7. Men hvad hedder det? Fordi jeg kan også godt se hjemme hos os, at der er helt klart nogle ting ved Travis, der kan trick John noget mere, end der er ved Charlie, vores datter. Og jeg kommer bare sådan til at tænke på, altså sådan, er der noget med mands søn, og sådan, at du sidder og nikker helt vildt.
Ja, ja, det tror jeg i den grad, der er.
Ja. Ja, altså der er lidt højere forventninger eller sådan til sin søn.
Ja, der kan både... Ja, der kan både
altså ubevidst være, måske, tænker jeg.
Ja, ja.
Men...
Ja, måske er der højere forventninger. Og så tror jeg også, der er noget omkring, at og det er jo igen en generalisering, men at sønner, men det gælder jo både i forhold til mødre og fædre, jeg tror ofte, de kalder på noget andet. Altså, de kalder noget andet frem i forældrene. Altså, de har en anden form for sådan en oprørstrang, eller en anden form for... Altså, nu kan jeg bare se, nu snakker jeg jo kun ud fra min eget eksempel, men jeg kan bare se, at Harald, han virker også mere hårdfør, altså over for min vrede, end Ravna for eksempel gør, min ene datter. Jeg kan jo mærke, hvis vi mærker lidt ind i vores børn, så kan vi ofte mærke, at den ene bliver bange på et tidspunkt, og den anden gør på et andet tidspunkt, ikke? Og der vil Ravne hurtigere reagere på mig, og der vil jeg overhovedet ikke have brug for at hæve stemmen lige så meget som Harald. Han er mere sådan tykhudet, og sådan Så der sker i hvert fald noget andet der, kan jeg mærke. Så jeg tror, at det er mere det, og det kan også godt være, der er andet ubevidst, det ved jeg faktisk ikke, om i forhold til Harald også, at jeg sådan tænker, at han er mere hårdfør, fordi han er en dreng eller sådan noget. Det kan godt være. Det er jeg bare ikke klar over i hvert fald. Så. Men det, jeg reagerer på, det er jo det, jeg kan mærke i vores kontakt med hinanden.
Yeah.
Og det er, at det tager længere tid for ham at respondere, altså når jeg bliver vred. Altså han er mere trodsig, altså end Ravne for eksempel er. Ikke? Og der tror jeg, der kan være sådan noget... Altså der kan helt klart være noget på spil, men det oplever jeg egentlig også hos min kone, at hun har det samme med ham. Men der tror jeg... Ja, der oplever det samme i virkeligheden.
Ja.
Ja.
I din bog, Vrede i familielivet.
Ja.
Det er sådan, det er sådan lidt en anden følelse.
Ja, ja.
Men hvad hedder det nu? Der kunne jeg godt lide sådan den der, altså sådan, hvor man kigger sådan lidt tilbage på, sådan, hvad er det egentlig også, en far havde brug for, at sønnen skulle kunne? Altså, fordi det tænker jeg også, altså, det giver super meget mening for mig, altså sådan, at det er beskytteren, det er, altså, hvis faren ikke er til stede, eller hvis faren skulle dø, så har han brug for at sikre sig, at sønnen ligesom kan tage over og passe på triben, eller altså sådan, du ved.
Mm.
Og jeg kan ikke, altså, fordi der er så mange ting i vores hjerner, der bare er... Altså, vores hjerne er jo ikke særlig udviklet i forhold til, hvordan vores samfund har udviklet sig i de sidste tusinde år. Så det giver bare så meget mening for mig, at der er sådan nogle helt sådan, ja, næsten sådan, altså natur-urinstinkter-agtigt i os, ikke? Over for vores døtre, skråstrej, vores sønner så, ikke?
Jo.
Eller kontra vores sønner.
Ja. Måske... Er det mere, det ved jeg faktisk ikke, nu hvor vi taler om det, så tror jeg faktisk mere, at det er den store søskende, altså versus mindre søskende, mere end det på køn.
Yeah.
Og det tror jeg, fordi der jo ligger den her uragtige forventning, også i den store søskende, om at hvis mor og far de dør, så den står den på mig. Så er det mig, der tager mig alle de andre.
Yeah.
Og der tror jeg helt klart, at der kan være også som forældre sådan en eller anden uragtig fornemmelse af, at det er det, der, altså det ansvar hviler på en måde på den største søskende.
Yeah.
Og derfor kan der være derfor kan man blive særlig utryg, hvis en store søskende ikke gør det, man ligesom forventer af den store søskende, fordi det bliver et præg om, at du heller ikke klarer den, hvis vi ikke er her på et tidspunkt. Ikke?
Yeah.
Og det kan så gøre, at man skruer op for sin egen vrede, eller sin egen kraft, eller hvad det nu kan være, i håbet om også at rette dem lidt til. Ikke?
Mm.
Og der, altså mange af os kender jo det her, men vi kender det måske på en anden måde. Vi kender det jo fra trafikken, eller når vi skal have en sikkerhedssele på. Eller vi skal, altså, så der har vi jo en fasthed, der har vi jo en tydelighed, hvor det, der er det vigtigt for os forældre at sige, det vil vi gerne have, og der hører vores børn jo ofte efter. Og jeg tror, et af problemerne med det usikre forældreskab, det er, at det, som man kunne kalde, altså jeg kalder også vreden, eller en art af en sunde vrede, det er jo en tydelighed og en kraft, der siger, jeg vil have det på den her måde. Bum, færdig. Den taber vi i kontakten med vores børn i alle mulige andre henseender, fordi vi hele tiden spørger os selv, er det vigtigt det her? Mm. Altså, eller er det egentlig, altså jeg tror i mange situationer, kunne vi have brug for den der sådan lidt mere uragtige fornemmelse af, det her, det er vigtigt. Altså, og så lad være, men problemet, vi spekulerer jo hele tiden over, jamen, skal vi også ud af døren nu? Er det virkelig så vigtigt at komme afsted nu, ikke? Ja. Eller skal vi, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, altså sådan nogle gange tager børnene med på råd, sådan, hvad vi har til aftensmad, eller altså sådan nogle ting i den stil.
Præcis.
Ja, hvad synes I, vi skal lave i dag? Ja. Eller sådan.
Præcis, det er jo netop det, vi er, og det har jo det mega fedt, fordi vi får deres perspektiv med og sådan noget, men det vidner jo også om en indre usikkerhed.
Ja.
Altså på, kan jeg bestemme det her?
Ja.
Og det her, det tror jeg, rigtig, rigtig, rigtig mange forældre har, og derfor går de også, og det mærker børn jo, de mærker, der er en usikkerhed her.
Mm.
Og det, som børn typisk gør, når de mærker en usikkerhed, det er, at de jo bokser lidt imod den, eller sådan, de vil gerne mærke sikkerheden inde bagved, så de kan enten sådan, hvad hedder det, blive lidt flabet, eller gå ind i deres eget rum, og sådan, blå, og de gider ikke rigtig høre efter. Og det, der ofte sker, det er, at vi forældre bliver irriteret på dem.
Mm.
Og der får vreden en destruktiv skikkelse. For når vi begynder at mærke, okay, nu begynder børnene at få magten over os. Nu begynder de faktisk at få lov, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg bliver afmægtig. Så begynder der at komme sådan en personlig irritation rettet mod vores børn. Det ved jeg ikke, om du kender, men sådan en fornemmelse af, ej, hvorfor skal du også bare gøre det igen? Hvorfor kunne du ikke bare for en gang skyld gøre et eller andet, når jeg bare beder dig om det? Eller sådan, eller, forstår du, hvad jeg mener?
Jeg kender det overhovedet ikke.
Nej, du kender
det
overhovedet ikke. Nej. Men det der bare, når det sker, så det tror jeg, børn sanser.
Ja.
Når de sanser det, altså hvorfor for helvede skal du være så langsom, ikke? Altså når vi skal ud, så går de for alvor i trods, fordi så mærker de, at de bliver angrebet på deres personlige integritet på en eller anden måde, ikke? Og det kan de slet ikke holde ud. Og så kommer de her onde spiraler, hvor de går i trods, og så bliver vi endnu mere fortvivlet og afmægtige, og så bla bla bla, ikke? Så kører den bare.
Mm.
Og der tror jeg, at vi kunne have gavn af i hvert fald, at lidt lade som om, at den sikkerhed, du snakkede om tidligere, eller den der mere sådan uagtige, bestemmende, voksne, som jo vi jo har, som har været der en gang, og vi har haft sindssygt meget brug for, fordi at hvis de ikke hørte efter, så er liv og død jo.
Ja.
Den er vi kommet lidt væk fra, fordi der ikke er så meget liv og død længere.
Ja.
Det er netop kun at være i trafikken, eller cykelhjelmen, eller sikkerhedsselen, eller sådan. Der ved vi ligesom, det er vigtigt der, derfor gør vi det. Og der tror jeg godt, man kunne låne lidt af den der kraft, vi har derfra, ud i alle mulige andre situationer, hvor det er ud af døren, og det er nu, vi skal afsted, nu, færdig arbejde.
Det er ret interessant, at du siger der, fordi det får mig sådan til at tænke på, at, altså jo mere privilegeret vi bliver eller lever eller sådan, jo mindre vigtige ting kan vi egentlig bede vores børn om at bidrage med i hjemmet.
Ja.
Og nu igen, altså min kæreste, han er opvokset, han er englænder, og han er opvokset på en bondegård i Sydengland, og der altså der var det mor, far og tre børn, og der havde alle mange jobs hver dag.
Ja.
Og alle vidste deres pligter, og de skulle hjælpe til, for ellers så kunne man ikke få den her gård til at løbe rundt, og så kunne man ikke få mad på bordet.
Nej.
Så der var slet ikke, altså der var ikke et spørgsmål om, man skulle hjælpe med at tage bordet, eller vaske tøj, eller mue ud ved dyrene, eller altså stå op tidligt og malke, og det gjorde man bare.
Mm.
Men det var fordi, at det er jo blevet præsenteret for dem, som sådan er det bare, så der er slet ikke nogen tvivl, altså så er ikke nogen usikkerhed i forældrene. Mm. Og to børn har kunne se en direkte sammenhæng mellem udførsel til resultat.
Yeah.
Hvor det får mig bare sådan til at tænke på, at nu til dags, altså der er mange børn, de ved ikke engang, hvor kødet i køledisken kommer fra. Eller,
nej.
Altså sådan,
nej.
Så hvis nu, at kan I lige hjælpe med at dække bord? Eller altså, du ved sådan, at det er sådan, det er allerede der kan man høre spørgsmålet fra, eller det er et spørgsmål, altså i sig selv, og de ved, at ting bliver løst alligevel, og deres bidrag er måske ikke så vigtigt for overlevelsen.
Mm.
Så kan det være, at de synes, det er lidt latterligt, at de overhovedet behøver at...
Ja.
Jeg ved det ikke.
Jo, jeg tror, du er fuldstændig ret. Altså, der er en fremmedgørelse i det, og der er også noget med at føle sig unødvendig sådan på et dybere plan for mange børn, som jeg tror går ud over rigtig mange børns grundlæggende selvfølelse, fordi din mand jo, det kan godt være, at der ikke har været så meget, det ved jeg jo ikke, men nærvær eller sådan på den
det
der måde.
Det var der heller ikke.
Nej, det var der ikke, men, men han har i hvert fald fået en dyb følelse af at være nødvendig i et fællesskab, og der, det tror jeg ikke, man skal kæmpe sig af, den der følelse. For det er jo en følelse af, at man virkelig, det jeg kommer med, det er overlevelsesværdi for familien.
Ja.
Det er jo en kæmpe selvtillidsbooster i virkeligheden. Mange børn klager jo i dag over det her dårlige selvværd og sådan noget. Det tror jeg ikke, mange børn havde på det tidspunkt, fordi der ligesom, de vidste jo, at de var nødvendige, altså for fællesskabet.
Ja.
Og det er rigtigt, det gør, går rigtig mange børn glip af i dag.
Ja.
Og så tror jeg også, bare for at komme tilbage til det du siger, det her med vreden også, ikke, i det, at der har været noget, der har været enklere for forældre dengang, og som har gjort dem mindre vrede, tror jeg faktisk. Og det har været, at altså, man gjorde bare sådan noget sådan, der var ikke så meget rafler om. Nej. Det var sådan her, det var.
Ja.
Men i dag er der meget mere rafler om, altså for moderne forældre. Ja. Og det gør, at den her usikkerhed kommer meget mere i spil, og når den kommer i spil, så bliver det jo, det bliver på en måde for sårbart for mig at stå på mål for, hvordan jeg har det. Og det gælder jo både i den første, det du startede med at sige med fødselsdagen, ikke? Det bliver for sårbart for mig at stå ved, jeg har det på den her måde, fordi jeg bliver usikker på, kan jeg tillade mig det? På præcis samme måde med børn. Jeg bliver usikker på, om jeg kan tillade mig at sige, nu er det altså nu, vi skal ud af døren, færdig slut, fordi det skal vi. Når jeg bliver usikker derinde, fordi jeg frygter, altså om jeg kan være bekendt, altså at sige det, jeg siger, fordi der er jo så mange meninger og holdninger og så videre til, hvad man skal sige, så bliver jeg vred. Og det sker altid. Jeg bliver simpelthen vred, fordi jeg kan føle, at de der børn eller den her partner har fået en eller anden mærkelig magt over mig.
Mm.
Altså jeg kan ikke rigtig vise mig selv frem, som jeg er, fordi er det nu også okay at gøre det? Og når jeg giver andre mennesker den her magt over mig, hvor jeg ikke kan vise mig selv frem, så reagerer alle instinktivt med en eller anden form for subtil vrede. Det kan simpelthen ikke undgås. Og det er ligesom der, min pointe har været, jamen, drop usikkerheden, kan jeg jo sagtens sidde her og sige. Altså, drop den, men det er bare, fordi jeg kan se, hvor giftig den i virkeligheden er, og jeg kunne sådan ønske mig, at vi vendte tilbage til et eller andet, der hedder, jamen, jeg har det sådan her.
Ja.
I mit forældreskab, i mit parforhold, i verden. Jeg har det sådan her.
Ja.
Og det kan godt være, at det ser politisk ukorrekt ud, eller alt muligt andet. Men det er sådan, jeg har det. Fordi jeg kan se, at prisen for ikke at stå på mål for, hvordan jeg har det, uanset hvilken relation det er, det er vrede. For der kommer sådan en lyst til at straffe, og det lyder hårdt, når jeg siger det, men det er sådan en lyst til at straffe en eller anden anden, fordi så får jeg gjort gengæld, så får jeg gjort mig stor på den måde, for jeg føler mig lille lige nu, fordi jeg ikke har fået indfriet mit behov. Så gør jeg mig stor ved ligesom at straffe dig lidt bagefter, eller ved ikke at give dig et eller andet af mig selv, eller sådan. Og det er bare mega giftigt.
Ja. Der er flere ting, du lige sagde nu, fordi at det, du sagde med samfundet, eller altså sådan, da jeg faktisk gik i gang med at læse din bog der blev jeg fuldstændig sådan lidt paf faktisk, men på den fede måde, fordi at du deler simpelthen så ærligt omkring altså dine oplevelser med vrede, både over for din hustru, men også over for din søn. Og hvor, at, altså du ved, sådan, det lå sådan inde i mig sådan, what, kan en psykolog godt være sådan? Altså du ved, men igen, fordi vi er opfostret til at tro, at så har du sagt styr på dit shit, ikke?
Ja,
eller sådan,
totalt,
altså vi er sådan, men hvor, at, men det var jo det, der fangede mig også der. Det var jo faktisk, at du var ærlig. Og det var jo, fordi du kan finde nok så mange bøger, du ved, hvor at der bliver skrevet side på side om, hvordan vi andre bør opføre os.
Ja.
Og hvor man ikke kan mærke mennesket bag, eller jo, men man føler måske, det er sådan et eller andet glorificeret ophøjet. Hvor man så kan blive ved med at bange sig selv i hovedet over, gud, der er andre, de kan være sådan her, men det kan jeg åbenbart ikke finde ud af, fordi jeg bliver ved med at opleve det her.
Ja.
Så det var mega fedt, fordi det fangede mig, fordi det var jo der, hvor jeg kunne genkende mig selv også, ikke? Men det andet, jeg så kommer til at tænke på, ud fra det, du også sagde der, det er, at du brugte ordet lige før, sårbarhed. Det kræver faktisk, at vi tør også at vise vores sårbarhed og være ærlige.
Ja.
Og det er jo bare så fandens sårbart.
Ja.
Altså, det er jo, der blotter mig, jeg blotter jo mig selv fuldstændig, for et andet menneske, når jeg så fortæller dem, hvordan jeg virkelig har det indeni. Og kan de rumme mig? Kan de elske mig stadigvæk? Altså sådan, du ved, der er jo så meget usikkerhed forbundet med det.
Ja.
Men omvendt kan det blive så smukt bagefter, eller man kan i hvert fald måske komme mange kontroverser lidt mere til livs, faktisk. Fordi man får en dybere indsigt, både i sig selv, men også i den, man lever med.
100. Helt klart. Ja. Jamen, ja altså,
så hvad gør så man så fra? Skal man sige det til sin partner? Sådan, skal vi begynde at være helt vildt ærlige over for hinanden? Eller,
altså. Jamen, jeg synes bare selv, du har sagt det meget smukt lige nu. Altså alt det, du lige sagde.
Ja.
Og så tænker jeg, at man skal risikere sårbarheden med sin partner i hvert fald. Altså risikere at stille sig derhen. Og så tror jeg, man skal huske på, at når man gør det, mange siger jo sådan, jeg har gjort det 100 gange, han har aldrig nogensinde grebet mig, jeg gør det ikke igen, og på den måde. Mange tror, de har stillet sig sårbare, hvor de i virkeligheden ikke har stillet sig sårbare. Altså, hvis man virkelig kommer derhen, hvor man kalder efter den anden, ikke, jeg har virkelig bare brug for, at du lige holder om mig, eller jeg virkelig bare, så er det sjældent, at den anden ikke gør det.
Mm.
Det har jeg virkelig erfaret. Altså, fordi altså, når vi virkelig stiller os sårbare, så kalder det også en form for omsorg frem hos den anden.
Mm.
Det sker næsten af sig selv.
Mm.
Det tror jeg i forhold til vores partner, vi skal risikere at stille os derhen, når vi en gang imellem. Og med vores børn, der er det også sårbart, men der er det mere sårbart, fordi vi har internaliseret samfundets stemme om, hvordan jeg burde være en forælder, så jeg kan frygte, at jeg forbryder mig imod den stemme. Det er den, jeg er sårbar i forhold til. Jeg frygter andres dom. Det er jo sjældent min børns dom, jeg frygter, når jeg siger, hvordan jeg gerne vil have det, når jeg går frem med alle mine usikkerheder og siger, jeg vil have det på den her måde, færdig arbejde. Jeg frygter måske at skade mine børn. Det kan være sådan en, fordi jeg frygter, åh nej, det er det, jeg gør, ikke? Men der skal vi ikke ønske os noget for vores børn. Altså, de skal ikke give os noget igen. Det er ligesom vores partner skal give os noget, når vi stiller os frem for vores partner. Der skal vi på en måde kunne finde ro med, at det, jeg gør, det gør jeg, og jeg er den forælder, du har, på godt og ondt, og det er sådan, det er. Altså, og det har vores børn brug for.
Yeah.
Jeg er 100% sikker på, at vi kan stå med alle vores fejl og begrænsninger og usikkerheder og alt muligt andet, og så tage et valg. Altså, jeg gør det på den her måde. Jeg er sådan her nu, og det kan være, at jeg udvikler mig og alt muligt andet. Men det her, det er pakken. Og det, at børn kan mærke, at vi kan stå ved os selv, altså, det er bare en kæmpe ting. Og jeg tror, at rigtig mange børn desværre der lider under forældre. Altså, på godt, at forældrene gerne vil undersøge sig selv og sådan noget, men på ondt, at forældre nogle gange tænker, åh, jamen, du skulle aldrig have haft mig som mor eller mig som far eller sådan noget, fordi det kan jeg godt nok ikke finde ud af. Og det er bare mega usundt for børn, fordi det er jo, forældrene bor jo inde i børnene, så de har jo brug for, at vi kan bære os selv. Altså.
Mm. Jeg kan godt genkalde situationer, hvor at mine børn har været i hvert fald ked af det, og hvor det er nærmest sådan helt instinkt i mig, at jeg gerne vil udglatte det for dem.
Yeah.
Eller sådan, du ved, fordi, det er jo i takt med, at ens børn bliver ældre, men lad os nu sige, at man så har weekend eller ferie eller et eller andet, og man havde nogle forventninger om, så hyggeligt det skulle være, og så sker der et eller andet, hvor man sådan, jeg troede, vi skulle have sådan en hyggelig dag. Altså, yeah. Du ved, sådan, det tror jeg, alle forældre har taget sig i at sige.
Yeah.
Men jeg fornemmer lidt, at jeg måske egentlig gør mine børn en bjørnetjeneste ved at prøve at sådan fikse deres kederlighed hurtigst muligt. I stedet for egentlig bare sådan at lade dem være lidt kede af det, så de kan lære at navigere ind i den følelse. Lidt ligesom når de er vrede, eller altså sådan at jeg vil så gerne sådan lukke det ned, fordi jeg vil jo bare gerne, altså vi vil jo bare gerne have, at vores børn skal være glade, ikke også? Nu siger jeg vi, jeg mener jeg.
Mm.
Men det er jo bare et produkt af det, jeg selv kommer fra.
Mm.
Eller sådan, så.
Og hvad er det, når du siger det, du selv kommer fra?
Jamen, at skulle være glad og kærlig og altså sådan rummelig over for andre.
Ja.
Og så det der med, at jeg kommer sådan til at tænke på, altså sådan som barn, så vil man jo bare så gerne gøre sine forældre glade.
Præcis.
Og stolte.
Ja.
Så hvis det er, så jeg vil jo ikke vise mine forældre lige nu, at jeg er ked af det eller vred, fordi så tror de måske, at de ikke er gode nok. Eller,
ja.
Altså sådan som barn, altså gå ind nærmest og tage ansvar for sine forældres følelser.
Ja.
Fordi, ja, at det er jo ret interessant sådan. Det er jo nok det et eller andet sted, at
klart.
Good girl, hvad er det, man kalder det, syndrome, eller sådan.
Jo.
Men egentlig er der en stemme inde i mig, der fortæller mig, at jeg skal lade mine børn være
Ja.
Giv dem lov til at være ked af det, jo. Eller giv dem lov til at være vrede.
Det forstår jeg godt, men du skal jo tænke på, at der er en lille pige inde i dig jo,
ja.
Der også vågner i det øjeblik, de bliver ked af det.
Ja.
Og hvis der er en lille pige inde i dig, som jo heller ikke har af alle mulige grunde med dine forældres historie, har mærket, at der var et rum, hvor hun kunne være ked af det, og hun kunne være alle de her ting, fordi hun så hurtigt skulle over i sine forældre og tænke på, hvordan de havde det.
Ja.
Så det er sådan en lille smule urealistisk fra mit perspektiv,
ja.
At man bare lige kan tillade sine børn at være det.
Ja.
Altså fordi der er så meget ubehag inden i en selv, der er så lidt erfaring med selv at have lov til at være der.
Ja.
Og så jeg tror, for mig så er det en dyb respekt for den der lille pige, og så en nysgerrighed på hende.
Ja.
Og bare sådan, nå, hold op, nu vågner du igen, var. Ja, du vil rigtig gerne have, at de der børn stopper med at græde. Ja. Ja, det kan godt forstå, fordi du ved, hvordan det er, altså ikke at få lov til det, altså at græde, ikke? Altså den der... Og også, at der har været noget potentielt farligt for hende i det. For hun måske har tænkt, hvis jeg virkelig giver los, så er der ikke noget, så ødelægger jeg mine forældre, eller så bliver de ked af det, som du selv sagde. Så der er også på en bagvendt måde en omsorg over for sine egne børn i det, fordi at man, I skal endelig ikke gøre andre kede af det rundt om med ved at græde, forstår du, hvad jeg mener? Altså, derfor så lukker jeg det ned, så hurtigt jeg overhovedet kan.
Yeah.
Men en anden del af mig, og det er jo så spændende, vågner sig også, som siger, jamen jeg ved jo, at det er måske en god ting, at de får lov til at gennemleve de her følelser, for så går det også hurtigere over igen, og alt det der, ikke? Og det er også godt for dem på sigt, at de får lov til at gennemleve det.
Yeah.
Og så mener jeg bare det, du har den bevidsthed, kommer til at gøre en kæmpe stor forskel for dine børn.
Yeah.
Så du behøver så ikke at gøre særlig mange ting sådan rigtigt, eller bare det, du har den bevidsthed, den kommer til at gøre en forskel for dine børn, som kommer til at betyde en afgørende forskel for den måde, de bliver forældre på, når de bliver forældre.
Yeah.
Og der har vi nogle gange med at gå lidt for hurtigt frem, tror jeg, med at vi ved så meget, som du selv gør, ikke, om at vi skal have lov til at gennemleve alle deres følelser og være sammen med dem. Ikke? Men altså for eksempel, jeg har den samme, altså noget af den samme barndom, som du har haft, ikke? Med at der var ikke rigtig plads til det, tror jeg, nødvendigvis at være på, at være for ked eller for udfarende. Eller sådan. Det har været fornemmelsen inde hos mig, det har der ikke været. Så derfor er det også urealistisk at bare give plads til mine børns følelser, når de kommer.
Ja.
Vibeke, hun har haft meget mere plads, så hun kan meget nemmere gøre det.
Ja.
Det kan jeg ikke.
Nej.
Og der bliver jeg nødt til på en måde at være tro mod det.
Ja.
Det er det, jeg mener, kan vi være tro mod os selv? Eller, altså, hvad siger de, altså jeg vil have, at vi hygger os, kan man sige, ikke? Altså, nu hygger vi os sgu.
Ja.
Og så kan man jo se noget komisk i det udefra, og sige, ja, det er da rigtig hyggeligt, når altid er der, ikke? Men bare det, nogen kan også, præcis, man kan jo grine af det nu, og det kan man faktisk nogle gange også erfare, har jeg oplevet, hvis man virkelig giver sig selv lov til bare at fyre den af med, nu hygger vi os, nu tiger I stille, så klemmer alle sig lige lidt sammen, ikke? Og så bliver de alle sammen sådan lidt stille rundt om bordet. Og så er det som om, at der kommer måske et lille fnis et eller andet sted fra, ikke? Eller, og så er der en eller anden, der griner. Og så kan man også bedre selv lade det fare.
Ja.
Men det kan du bare kun, når du får det udtrykt. Det er fordi, hvis du bare klemmer rundt om det, og det ved alle jo, og ikke får det udtrykt, så bliver det hængende i systemet, og så kan jeg ikke bare lade det fare.
Nej.
Og så kan vi ikke bare komme videre. Og så ender det jo med at blive hyggeligt alligevel. Men hvis jeg inde i mig selv går og bider det inde med, ej, hvor det irriterende, de skal græde nu, fordi jeg havde sådan håbet på, at det blev hyggeligt, og nu havde jeg reserveret hele dagen, ikke? Og endelig kan vi være sammen, og bla, bla, bla. Alt det der. Og jeg ikke får det ud, så siver det bare sådan stille og roligt ud i væggene, og i møblerne, og i stemningen, og alt bliver lort.
Ja.
Så jeg tror virkelig rigtig meget på, endda at overdrive det. Altså prøv at overdrive det. Prøv virkelig bare at mærke ind i det. Kæft, hvor det gør, at jeg skal hyggeligt. Overdrive det.
Ja.
Altså prøv virkelig at sige, hold kæft, hvor det irriterende, at alle skal være så kede, nu har vi endelig været her, nu skal vi... Altså, giv den gas.
Ja.
Fyr den af. Fordi det, at man gør det, det gør også, at det meget hurtigt kan få lov til at slippe sit tag i en. Man ser, man får luft for det, og man får næsten set det absurde i det.
Mm.
Og så kan det få lov til at slippe sig selv.
Mm.
Drop det der pisse om at skulle være så korrekt og være sådan, fordi, eller pisse, ja, det er jo også en enormt positiv intention jo om at vil gøre det gode for sine børn og alt det der, det er med på, og det synes jeg er super dejligt. Jeg tror bare, også der er en vej i at turde være mere tro og oprigtig mod det, der er inde i en selv.
Ja, jeg tror, som du siger, det er, at vi måske på en måde, vi også har for høje forventninger til os selv, fordi vi netop har en masse viden nu til dags.
Præcis.
Men vi optimerer os måske 10% bedre end vores egne forældre, så vi kan ikke forvente os, eller det er måske utopi at forvente os selv, at vi skal blive 50% bedre end vores egne forældre var, eller sådan.
Smukt sagt.
Ja.
Mega smukt sagt.
Jamen, det synes jeg, nej. Det synes jeg også. Nej.
Jamen, det er rigtigt, jo. Men du er rigtigt, men, det er jo den utopi, der spænder ben for os.
Ja.
At vi tror, vi skal være mere end 10% bedre.
Ja.
Og vi Og det gør, at vi faktisk bliver dårligere. Altså, når vi tror, vi skal være 50% bedre, så bliver vi dårligere end de 10% bedre, vi faktisk skulle have været.
Fordi vi har nærmest kun fokus på alt det, vi så ikke formår, i stedet for faktisk at have fokus på det, vi formåede.
Præcis.
Ja.
Fuldstændig rigtigt. Hvad sker der så? Så får man sådan en negativ spiral, for hvis jeg begynder at have fokus på alt det, jeg ikke formår, så dræner det automatisk mit overskud. Det ved alle. Ja, nu kommer jeg også til at gøre det igen. Jeg holdt også for meget fast hjemme lige der. Jeg glemte også at lytte på hende. Hun var ked af det der. Eller jeg sagde, at hun skulle stoppe med at græde. Altså, når jeg begynder at fokusere på det, så begynder mit overskud automatisk at blive mindre. Det ved alle. Og når mit overskud bliver mindre, hvad sker der så? Så bliver jeg en dårligere forælder automatisk, og jeg bliver har endnu sværere ved at rumme dem. Når jeg får endnu sværere ved at rumme dem, så får jeg flere af de her oplevelser, jeg kan gå og samle på, og så har vi den negative spiral, der bare kører ned. Ikke? Frem for et positivt forælderskab, hvor vi kigger på der, hvor vi lykkes. Nej, wow, jeg havde de 5 minutter, der var mega fede med ham der.
Ja.
Eller jeg evnede i torsdags faktisk at rumme et raserianfald.
Ja.
Wow, mega fedt.
Ja.
Altså, det giver overskud, man kan mærke det inde i systemet, eller man kan gøre det sammen med hinanden som forældre. Mm. Rose hinanden, sige, du gjorde det.
Ja.
Det var mega sejt, det du gjorde der før.
Ja.
Man bliver større af det. Man bliver det ved alle.
Ja.
Og der har vi desværre sådan et, som du selv siger, sådan fejlfinder-agtigt fokus på, hvornår det går galt, og hvornår det sådan... Ja, ikke fungerer.
Ja, det er lidt ligesom to-do-listen, sådan, hvad er der tilbage, der ikke blev gjort i dag, eller skulle man måske have fokus på alt det, man rent faktisk fik gjort, ikke også?
Jo, sådan. Ja. Præcis sådan.
Ja.
Det, man fik gjort.
Da du sagde det der med, at det, også kan, det er ikke nødvendigvis køn, men det kan noget at gøre med, om man er barn nummer et eller sådan noget der, når den har lige ligget og summet sådan lidt inde bagved, og det tror jeg faktisk, at, altså, fordi der er jo evidens for, at folk bliver forskellige afhængig af, om de er nummer et, eller to, eller tre, eller, altså sådan i en søskende flok.
Ja.
Jeg kan bare sådan se, altså apropos det med følelser med, at om ens forældre har givet plads til, man måtte være ked af det, eller sur, eller sådan noget. Jeg har helt klart haft meget mere fokus, jeg er nummer et.
Mm.
Jeg har helt klart haft meget mere, måske også fra mig selv af, men fokus på ligesom at være sådan, at tage ansvar. Og, du ved, hvor jeg kan godt se min søster, hun har altid sådan, når hun har været sur eller ked af det, så har, altså vi har fået det at vide, og så har hun også trukket sig i den tid, hun havde brug for. Selvom det måske kunne være et par dage faktisk nogle gange, da hun blev ældre. Men for at hun ligesom kunne komme sig over, hvad end det nu er, hun oplevede inde i sig selv. Eller sådan, eller hun havde ikke lyst til at snakke lige nu, og så var der ikke noget snak. Altså, hvor det kunne frustrere mig helt, fordi det er da mega uhøfligt, at du ikke fortæller os andre, hvad, altså du ved, sådan går ind i den her diskussion også. Eller, jeg kunne godt forestille mig, at der godt kunne være noget.
Ja.
Det er i hvert fald sådan nogle samtaler, jeg har haft med nogle venner og veninder, også igennem tiden, at, altså etterne, hvor vi sådan har kunne snakke lidt om nogle ting, hvor man har kunne genkende sig selv lidt i dem, eller fordi at der har været en anden tendens til måske egentlig at lægge mere låg på nogle følelser.
Ja.
Men for ligesom at være den ansvarlige.
Præcis.
Og så oplevelsen af måske også, at den yngste så er lidt mere forkælet, fordi de måtte jo bare alt.
Ja, ja. Men om det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og jeg tror, at rigtig mange ældre søstre kan genkende til, at de har holdt mere sammen. Altså også på sig selv og på systemet. Og så er der nogle mindre søstre, der har nyt godt af det. Fordi de har fået større spillerum at være i. Og det er jo konsekvenserne i voksenlivet, ikke? Fordi så har vi store søsterne, jeg er også selv store. Det betyder så netop, at der er nogle følelser, som har bare ligget derinde og kok, som ikke har blevet altså udtrykt, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og det er jo dem, der vi så stille og roligt begynder at stifte bekendtskab med i vores voksenliv. Og der håber jeg, at vi... Altså, men du er selv inde på det. Vi to ved jo begge to, hvor svært det er. Så at se på dem, ikke? Fordi så ikke nok med, at vi skal se på følelserne. Vi er også bange for at se på dem, fordi de kan skade vores børn, altså hvis vi virkelig folder dem ud. Ikke? Og det gør bare det her svære betingelser, men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt.
Nej. Frej, der er noget, jeg også har lyst til at spørge dig om, fordi nu har jeg faktisk... jeg har altid haft rigtig mange kammerater.
Mm.
Jeg ved ikke, om jeg har været mand mange gange i tidligere liv, eller sådan noget, siden jeg trives så godt i sådan nogle relationer. Og jeg var ligesom dig tidligt ude med at få børn, så hvor vi jo har store børn nu, så har jeg stadigvæk venner, der ikke har børn, og jeg har også venner, der måske kun lige har fået nummer et, eller sådan.
Mm.
Men det er jo meget sådan sjovt at se mine kammerater, sådan, jeg har haft i 15-20 år, lige pludselig blive nogens far. Og indgå i et forældreskab med deres partner, som ikke længere bare en kæreste eller sådan, men der er også nogle ting, hvor jeg sådan står på sidelinjen sådan lidt og kan se forskellen i mand og kvinde, eller sådan i det der partnerskab.
Ja. Ja. Hvad ser du?
Men måske en lille form for overflødighed, altså at mine kammerater er lidt overflødige. Mm. eller måske også, at de måske gerne vil gøre rigtig meget for sådan at, apropos vi ved så meget nu til dag, så de ved godt, om de kan jo så hjælpe med det, eller dit, eller dat, mm. eller det, altså når kvinden har født, eller når der er en baby, eller sådan noget. Mm. Men måske også, at der er en enorm usikkerhed, fordi mm. de, jeg kan sådan nærmest se, hvordan de kan sådan stå og hoppe og danse, eller sådan for den her kvinde her. Mm. Okay, jeg vil gerne genformulere, og så faktisk sige, jeg oplever, at jeg har mange kammerater, hvor at de står næsten og afventer, hvad kvinden vil have, de skal gøre. Mm. Og det...
Frem for at gøre hvad? Bare tage...
Frem for måske egentlig bare at gøre noget, mm. eller når de så gør noget, så kan man sådan... Jeg kan sådan fornemme lidt måske usikkerheden, ja. Eller sådan... Og nu er du jo så far på, ja. på 9. år, eller sådan, ja. Så, og du har stort indblik, altså du er både psykolog og parterapeut, og sådan, ja. Og jeg kunne da godt tænke mig sådan at spørge, mm. hvordan var det at blive nogens far mm. i en tid, hvor kvinden ikke rigtig har brug for dig, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan, altså sådan, ja. Eller hvor kvinder i hvert fald godt kan klare rigtig meget selv.
Ja, fedt for mig. Altså, mm. altså personligt var det rigtig dejligt, fordi jeg kom ind i sådan en redebygger-agtig stemning, altså hvor det meste af alt handlede for mig om at skabe sådan rammerne rundt om, så de var så gode som muligt for hende, og hun trivedes rigtig godt i den her morrolle. Og det er jo ikke altid, det er sådan. Nogle gange trives man jo ikke godt i morrollen, og så er det jo noget andet, men det var rigtig heldigt for mig, at hun trivedes så godt i den morrolle der, fordi jeg havde det rigtig godt med at være sådan, altså ham, der sørgede for rammerne og var rundt om det. Og så har jeg haft en kone, der har haft rigtig meget tillid til mig. Det har været ret vigtigt, fordi mm. jeg har heller ikke været sikker i det. Jeg havde ikke haft med små børn at gøre inden, det havde hun også haft. Men hun har haft det meget sådan, at det gør du bare, eller sådan noget. Det kan du selvfølgelig godt, og hvis jeg sådan har været for usikker, så har hun sagt, gør du det? Altså, hun er blevet vred på mig over, at jeg sådan har tænkt, at det kun har været hende, der har duet, ikke?
Ja. Yeah.
Og det har været ret vigtigt for mig, at hun har haft den tillid til mig, fordi ellers så tror jeg ikke, at jeg mig selv havde taget den plads, som jeg har. Og der oplever jeg mange, de mænd, jeg møder, de møder ikke den tillid. Altså, nej. Der er ikke den... Så er de for... gør det forkert, eller så, ved, så er de for... Når børnene bliver ældre, så er de for primitive, eller de er for højtråbende, eller for firkantede, eller et eller andet, ikke? Og det prikker til en usikkerhed, der allerede er inde i dem, som så gør, at de ikke har lyst til at være i relationen, og ikke har, synes, det er særlig spændende at være der. Så der... Det, jeg kan mærke, rigtig mange mænd har brug for, det er en kæmpe grad af tillid, og ingen, det betyder altså fravær af kontrol, og alt mm. det der, ikke? Man må godt... Det er fedt at spørge, hallo, har du brug for nogle råd, så siger du bare til, eller et eller andet, ikke? Det skal du bare gøre, men man skal bare ikke undervurdere, hvor stor en usikkerhed der jo ligger. Man skal jo tænke på det her, altså historisk igen, ikke? Eller sådan kulturhistorisk, at manden, han spiller så stor en rolle, som han gør i dag, på meget, meget kort tid, er det bare blevet vendt op og ned på den rolle, han har spillet, ikke? Han har jo altid bare været breadwinner, været væk, han har jo ikke lavet andet end rammer, pludselig så skal han være en aktiv og engageret del af børns liv. Ja. Det er kæmpe fantastisk. Og det er også meget, meget nyt, og det er sket meget, meget, meget hurtigt. Sådan evolutionsmæssigt er det sket afsindigt hurtigt.
Yeah.
Så det betyder jo også, at det kræver noget tilvænning, og det kræver lige noget justering, ikke? Og han skal finde ud af, hvordan han gør det på den bedst mulige måde. Så det, og det, den proces, hvis der ikke er tillid i den proces, der, og det betyder også, at man rummer som kvinde, at der bliver begået en million fejl, og barnet ikke lige får det, man lige tænker, det skal have måske, eller hvad det nu er. Så bliver det meget slidsomt mm. at være i.
Altså, man kan nærmest sige, at dig og masser af andre, sådan, men I er jo nærmest kun sådan anden generations aktive fædre.
Præcis, præcis, det er sindssygt.
Ja.
Vi er anden generation.
Ja, og jeg har da også nogle kammerater, der fortæller, om deres far aldrig har skiftet ble. Eller, altså sådan, du ved, så det er altså ikke mange generationer tilbage.
Der er ingen rollemodeller. Det er det, der er mange, der ikke har haft rollemodeller. Jeg er atypisk. Jeg har haft en far, jo, der virkelig har været på os som børn. Ikke? Altså, hele vejen, ikke? Det har du også haft.
Ja, meget.
Og det er jo bare men det er atypisk.
Ja,
altså, det er virkelig ikke særlig...
Nej. Men det er sjovt, du siger det der med tillid. Jeg er så dybt taknemmelig for, at jeg nogle dage inden jeg fødte Travis, læste en artikel, et interview... Jeg ved ikke, om det var i Politikken, eller jeg kan simpelthen ikke huske det, er jo virkelig også mange år siden, men hvor der var en kvinde, der fortalte omkring det at blive en mor, og hvor hun så fortalte sådan noget med, at hun havde skulle bide sig selv i læben, når far skulle skifte ble. Mm. Men at hun så ligesom havde reflekteret over, jamen altså, hvem siger min måde at skifte den der ble på, er den rigtige måde?
Ja.
Eller sådan. Ja. Og det var jeg bare så glad for at læse, fordi det lagde virkelig grobund for Johns og mit forældreskab sammen.
Ej, hvor fedt.
Så da det er, at Travis' ble skulle skiftes for første gang, for det første var John total hands on, og han gik bare op og skiftede den, hvor jeg sådan lige nåede at reflektere over, som gud, jeg kan ikke engang huske, om jeg nogensinde egentlig har skiftet en ble i mit liv, så jeg var egentlig ret lettet over, at jeg ikke var den første, der skulle skifte den der ble.
Ja.
Men den her artikel, den lå bare sådan i mit baghoved i de første par uger, fordi jeg havde jo selvfølgelig sådan rent biologisk sådan den der sådan helt sådan, du ved sådan, jeg skal passe på min baby, eller du ved sådan, men, og det var jo ikke fordi, jeg sådan tænkte, at John han sådan vil sætte barnets liv i fare, vel, men det er sådan, man kan ikke helt forklare det, for der er så mange hormoner, og sådan, der foregår en. Men jeg var virkelig bare sådan, hver gang han gjorde noget, så var bare sådan, du har ikke patent på sandheden, du har ikke patent på den rigtige måde at gøre det her på, altså sådan til mig selv, ikke?
Ja.
Så han fik lov, altså, for det er det jo et eller andet sted, altså jeg gav ham jo lov til, og jeg gav ham også altså, tilliden til det.
Ja.
Og når jeg sådan ser tilbage på det, det betyder så meget, fordi i den her proces, så jeg jo bare, det gik jo aldrig galt.
Nej,
vel? Altså sådan, så det lagde bare, det byggede, afledte bare endnu mere tillid.
Mm.
Men to, det gjorde jo også, at han nemt sådan kunne fortsætte sin aktive rolle i det her forældreskab, hvor at jeg kan bare se, hvordan kvinder nogle gange, og det må jeg godt tillade mig at sige, fordi jeg selv er en, men på en eller anden mærkelig måde får skåret manden fuldstændig af.
Yeah.
Altså sådan, og når skal barnet blive skifte, så står faren til det selskab, men jeg skal nok skifte. Ej, jeg går lige med.
Mm.
Eller altså, du ved, sådan, det har jeg oplevet nogen sige, ikke? Hvor man bare tænker, ej, du har lige sådan indirekte ydmyget ham fuldstændig foran alle sine venner, ikke også? At han har brug for en assistent til at skifte sit eget barns blæ.
Det kan også være, at han bare brug for en pause for det sociale selskab.
Så når jeg ikke tænkte over, det kunne være, jeg skulle til at kigge lidt indad. Det kunne være, hun havde brug for en pause for vores selskab.
Ja. Men det er bare, men det er sjovt, det der. Men bare det giver vildt god mening. Og jeg tror også, altså udfordringen bliver dobbelt her. Fordi ikke nok med, at faren kommer på banen, som du selv siger. Men kvinder skal også for første gang, netop altså i evolutionshistorien, afgive altså afkommet, ikke? Altså til en anden.
Fuldstændig
til sin
rigtigt.
Mand. For det har hun jo heller aldrig gjort før. Nej. Hun har jo netop, som du selv siger, og det altså symbiosen fortsætter jo på sin vis også uden for livmoren. Hun har haft det der barn inden i sig, ikke? Og nu er så udenfor, men det bliver stadigvæk ammet, og der er stadigvæk en enorm nær forbindelse, som jo er anderledes. Og den er jo, og det er den jo bare.
Yeah.
Og det kan man jo mærke helt instinktagtigt, for det kan de fleste i hvert fald.
Yeah.
Og så det betyder også bare, at der er en, altså ikke nok med, at han har brug for tilliden, så er den også rigtig svær at give, fordi hun er så viklet sammen med det barn der, ikke? Så næsten hende, det gør ondt på, eller sådan noget, hvis det er barnet, ikke? Eller der er sådan en. Så jeg har også dyb respekt, vil jeg bare lige sige. For det, du gør der, altså når du siger, at du læser en artikel og gør det, og bider dig selv i læben, at du også mærker, du skal lige tage en dyb indånding jo, og det er ikke bare at gøre det. Det er faktisk noget, man skal have dyb respekt for at gøre. Altså, så det synes jeg, hvis man lige har den med os ind i det, at når man gør det, så er det netop en præstation, men det er en nødvendig præstation.
Ja, fordi det som jeg tror, der sker, apropos fordi forældreskabet, det forældreskab, vi kender til i dag, eller ønsker i vores samfund i dag, det er ikke et særligt gammelt forældreskab.
Nej.
Men det der sker, det er bare, at hvis kvinden hurtigt sådan får sådan, lagt den der indstilling om, at min måde er den rigtige måde, og manden så naturligt vil trække sig, fordi der er ikke nogen, der bryder sig om at føle sig forkert, eller skuffe sin partner, så er det næsten nemmere, det er lidt ligesom med vreden, så det er jo faktisk nemmere bare så at trække sig, eller sådan. Men det betyder så også, at når barnet så lige pludselig bliver 3 år, 4 år, 5 år, så står kvinden der og tænker, jamen han tager heller aldrig ansvar. Altså man sidder sådan, du ved. Men det er jo fordi, at der er jo, han har jo trukket sig, fordi når han så gør det, så bliver han irettesat, eller og jeg tager jo selv, altså jeg er jo ikke en perfekt partner, eller mor heller, men for eksempel, når John siger til børnene, you can wear, det er fint at tage en flis på, og så kommer jeg, jeg synes måske, de skal have jakke på, eller altså du ved sådan, og overtrumler ham jo fuldstændigt, Det tror jeg, kvinder godt kan komme ret meget til at gøre.
Det tror jeg også.
Og jeg kan godt forstå, hvorfor mænd så også godt kan trække sig lidt. Eller sådan den der, du får ret, og jeg får fred. Eller sådan.
Ja, og det er jo der, den dårlige dynamik kommer ind
men
i billedet.
Men det er nemlig det, så det er lidt som at tisse i bukserne jo.
Ja, det er det. Men det og der er det jo så mandens ansvar, kan man sige jo også. Og det er jo svært for ham, men det er jo at komme tilbage og sige, prøv at jeg har brug for at gøre det på min måde.
Ja.
Og du bliver nødt til at stoppe med det der nu. Ja. Altså, for jeg vil have de her der på. Og jeg ved godt, at det kunne være en god idé med det jakkehalløj, men jeg vil gerne gøre det på min måde.
Ja.
Og det er jo der, hvor mange mænd desværre, fordi de jo, vi siger jeg også, for jeg kender det også selv, er så sårbare, at det gør vi ikke. Altså, vi tænker bare, det kan jeg nok ikke finde ud af. Så det må jeg nok bare lade være med at gøre, ikke?
Ja.
I stedet for faktisk at stå op for os selv og sige, hallo, jeg vil have det. Ja, det er også mine børn, det her. Ja. Jeg vil også gerne have lov.
Ja.
Og det problemet er, når han ikke gør det, fordi han er sårbar, så bliver hun bekræftet i, at han kan jo ikke finde ud af det.
Nej.
Prøv at se ham derovre. Han er jo ikke, jeg kunne ikke have tillid til ham. Jo. Altså, og så bliver hun bare mere usikker. Jo. Ja. Og så tænker hun, næste gang det sker, så kører møllen. Ikke?
Mm.
Og så de skal jo ind i nogle gode spiraler, der handler om, at han også skal kunne sige, jeg har brug for at gøre det her på min måde, og jeg kan godt finde ud af det, og tillid til mig, og jeg har brug for, at du har tillid til mig.
Mm.
Og hun så siger, selvfølgelig, det er min. Du klarer det, og det er fedt, du gør det. Tak. Jeg stopper. Færdig. Altså lad mig den være der. Ja, så det er bare for at sige, at begge har et ansvar i det. Men jeg tror, at mænd er... Det ville være dejligt, hvis kvinder kunne gå lidt forrest. Fordi jeg tror, det... Altså, solen for nærmest udvikling, det er dem, der har den. Fordi manden, han er ofte så usikker i forvejen. Der skal ikke så meget til at vippe ham af pinden.
Nej.
Så selvom jeg siger, at jeg håber, at han også skal træde lidt mere i karakter, så er det også vigtigt, at hun ligesom giver ham pladsen til at gøre det.
Tak, Frej.
Selv tak.
Mega fedt, velkommen.
Det var vildt spændende.
Jeg tænker, altså sådan noget forældreskab og mand og sådan noget, det, du kommer på besøg igen på et andet tidspunkt, fordi det
fedt.
Tror jeg, der er mange, der godt kunne tænke sig at høre meget mere om.
Sejt.
Ja.
Det vil jeg skide gerne. Det var vildt, skønt og inspirerende at være med.
I lige måde. Tak.
Tak.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.